седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Staro sajmište je višeznačan pojam, iza koga se danas na levoj obali Save ispod Brankovog mosta krije urbano, ali divlje naselje. Otvoreno 1937. godine kao sajam modernističke arhitekture, sa nemačkom okupacijom postaje logor smrti. Narednih ratnih godina na starom sajmištu u mukama strada gotovo 20.000 Jevreja, Srba i Roma. Na tom mestu oslobodioci su odmah posle rata postavili direkciju za izgradnju grada Beograda. 50. godina sajmište postaje umetnički centar, otvaraju se ateljeji, logoraški paviljoni preuređuju se u prinudni smeštaj, sve dok 90. nisu nikle kafane, diskoteke i noćni klub. Sve to trebalo bi sada konačno da promeni lex specialis. Radi se o zakonu koji je u proceduri i kojim bi staro sajmište trebalo da dobije novo značenje i postane ono što je prirodno, memorijalni kompleks. Hoće li se Srbija uskoro iskupiti za decenije nemara prema žrtvama starog sajmišta? U današnjoj sedmici razgovaramo sa predsjednikom Komisije za memorijal, episkopom pakračko-slavonskim Jovanom Ćulibrkom, književnikom i publicistom Goranom Babićem i Veljkom Đurićem Mišinom, direktorom Muzeja žrtava genocida i autorom filma Koncentracioni logor Zemun, koji će biti premijerno prikazan ove nedelje. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam. Od toga trena u javu retko navraćam. Zato ćutim, šta će reći kada oči govore mene tvoje, samo tu sne uvek lako prevare. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, ili priznaj da je ljubav iza nas. U donjem gradu kod brda za razmišljanje, prolećni vetar umiva tvoje obraze. Ničeg se više, ničeg se više ne sećam. Od toga trena zemlju redko navraćam. Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sme uvek lako pred mene. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, i priznaj da je ljubav iza nas.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. O značaju sećanja na zločin i nacističke žrtve Starog sajmišta razgovaramo najpre sa predsednikom Komisije za memorijal i jednim od najvećih poznavaoca holokausta kod nas, episkopom pakračko-slavonskim Jovanom Ćulibrkom. Vladiko, hvala što govorite za sedmicu.
Sa zadovoljstvom.
Možete li nam na početku razgovora kao predsednik Komisije za uspostavljanje memorijala Staro sajmište reći u kojoj je fazi pravno i zakonsko regulisanje celog poduhvata?
Kako da ne, kada je komisija, nova komisija počela da radom, sa radom 2014. godine, mi smo se usmerili na, tako da kažem, dva pravca rada. Naime, radili smo na dva načina. Prvi je bio odmah rad na centralnoj kuli u Starog sajmišta. Znači, zato što je do tada u stvari mnogo pričano, međutim, realno mi na terenu nismo imali nikakvog rezultata. Zato se komisija odlučila na to da odmah ide na to na rad na Staroj kuli, to je da se vidi u kakvom je ona situaciji i da učini sve što je potrebno da bi Stara kula bila obnovljena. U ovom trenutku to je zaista bio jedan naporan i mučan administrativni proces. Vi znate da u centralnoj kuli da su bili umjetnički ateljeji, što je već samo po sebi bizarno. I bilo je potrebno vremena da se svim tim ljudima obezbedi zamena za te ateljeje, tako da u ovom trenutku se vrše posljednje pripreme za postoje administrativne pripreme potrebne za početak građevinskih radova na obnovi Stare kule. Bilo je tu mnogo razgovora i o tome kako bi ona trebala da izgleda, koji bi trebalo da bude njen sadržaj i tako dalje. Uglavnom, složili smo se da je ona predstavlja administrativni centar budućeg memorijala i načinjene su u odnosu na izvornu kulu negdje koja je nastala pred Drugi svjetski rat, neke manje izmjene. Tako da će ona jednostavno u novoj funkciji moći da bude upotrebljiva. Drugi pravac našeg rada bio je priprema koncepta memorijala i administrativne, znači zakonske legislature neophodne za podizanje takvog memorijala. To je naročito bilo potrebno zato što je Staro sajmište imovinski veoma problematično. Tu postoje neke parcele i zgrade koje su svojina grada, neke su svojina države Srbije, Republike, neke su privatna svojina, nešto je iznajmljeno na, ne znam, 99 godina i tako dalje. I zaključili smo da jedan lex specialis omogućuje da se nakon toga izvrši eksproprijacija na odgovarajući način i da se cijelo područje bivšeg logora pretvori u budući memorijal. Zato je bila osnovana jedna posebna radna grupa stručna radna grupa koja je predložila tekst zakona, to je nacrt predloga zakona, da to ovako detaljno opišem, i kada je ona završila svoj rad, to je predočeno članovima komisije i taj nacrt zakona manje više je gotov. On je mogao da ide u proceduru već prošle godine, međutim u jednom trenutku je bilo nagovešteno sa vrha države da bi trebalo preformirati komisiju, u čemu se ja apsolutno slažem, zato što je ona do sada bila gradska komisija, a sajmište ima daleko veći značaj od grada i u tom pogledu je trebalo da predsjednik države preuzme predsjedavanje komisijom i ona je trebala ponešto drugačije da izgleda. Međutim, To se prilično oteglo i na posljednjoj sednici komisije je zaključeno, u ovom sastavu gradske komisije je zaključeno da se zakon ipak pusti u proceduru, tako da već tokom narodne sednice će to biti urađeno.
Dobro, kada očekujete da će se on naći pred poslanicima?
Pa ja očekujem u narednih nekoliko mjeseci da bi to moralo da bude.
Dobro, šta je sve predviđeno zakonom?
Zakonom je predviđeno da Staro sajmište bude jedan veliki memorijal sa svojim centrom usredsređenim na stradanje u Drugom svjetskom ratu. To treba biti državni memorijal Republike Srbije i on treba da tretira cijelu područje bivše Jugoslavije, s tim što naravno njegov centralni dio će biti pitanje Starog sajmišta, i čak je istorijatu sajmišta predviđeno da bude posvećen jedan poseban mali muzej, poseban muzej koji će se nalaziti u današnjem italijanskom paviljonu. Za potrebe muzeja holokausta jevrejska zajednica izabrala jedan veliki prostor, to je zadužbina koja je zaista ogromna i omogućava da tu bude i permanentna izložba i kancelarije i sinagoga i povremene izložbe i predavanja i sve ostalo, tako da je to izvanredno mjesto za budući muzej holokausta. Pored toga, tu će biti također romska zajednica se odlučila za prostor takozvanog turskog paviljona, da bi tu bilo obeleženo stradanje Roma. Pored toga, to su samo prve namjene, koncept je ostao da se razvija, međutim, ono što je važno jeste da će budući memorijal imati muzejsku, istraživačku, obrazovnu, arhivsku i svaku drugu funkciju. To će biti jedan veliki kompleks u kome će konačno stradanje srpskog naroda dobiti svoj konačni memorijal u Beogradu.
Da li je predviđen lex specialisom i model finansiranja za njegov kasniji rad?
Po zakonu je predviđeno da muzej, da taj memorijal bude posebna institucija direktno pod vladom Srbije, znači da ne bude pod nekim od ministarstava, što bi omogućilo da memorijal kao takav bude budžetski korisnik, to je da država u budžetu ima posebnu stavku za memorijal, kako ne bi došlo do situacije da onda unutar ministarstva se određuje koliko tom memorijalu treba novca ili ne treba novca. Dalje, s obzirom na kompleksnost memorijala, teško da bi takav složen memorijal moglo jedno ministarstvo da opslužuje, tako da kaže. Da. I to je inače velika tema u svijetu. Naime, svaka zemlja ima svoj model upravljanja takvim memorijalima, recimo najčuveniji od njih, Yad Vashem je u Izraelu pod ministarstvom prosvete sa svojom ogromnom autonomijom, tako da ministarstvo prosvete služi otprilike samo kao servis Yad Vashemu, ali oko toga je bilo mnogo rasprave i to nije ni u samom Yad Vashemu niti od stručnjaka prihvaćeno kao apsolutan model, nego kao jedna improvizacija koja vrši funkciju, ali koju oni ne preporučuju drugima.
Vaš plan da Staro sajmište postane regionalni centar za istraživanje holokausta naišao je na podršku i u gradu i u Republici. Kakve su međutim reakcije u regionu i drugim zemljama zainteresovanim za proučavanje holokausta?
Prvo, Staro sajmište nije samo centar za koji će se baviti holokaustom. To je centar koji će baviti genocidom nad Srbima u 20. veku, to jest u Drugom svjetskom ratu. To je centar koji će baviti romskim stradanjem. To je centar koji će se baviti istraživanjem antifašističkih pokreta i očuvanjem antifašističke tradicije. Tako da on prevazilazi samo pitanje holokausta. Na kraju, naš državni praznik, 22. april, o njime se obeležava i holokaust i genocid nad Srbima i stradanje antifašista u Drugom svjetskom ratu. Što se tiče regionalne saradnje, naime, komisija za sajmište je bila predstavljena u delegaciji Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sjećanje na holokaust IHRA, koja je izuzetno jaka i značajna međudržavna organizacija koja se bavi pitanjima holokausta na globalnom nivou i čiji su zaključci obavezujući i za Ujedinjene nacije. I baš na toj ikri koja je, eto da pomenem, prije dve godine stavila Jasenovac na svjetsku listu ugrožene baštine holokausta, na zasjedanjima ikre već, ja sam kao predsjednik komisije bio već tri puta na tim zasjedanjima, govoreno je da je regionalna saradnja jedini mogući put za budućnost. Naravno, mi još tu regionalnu saradnju bi trebalo da vodi gospodin Veran Matić, o čemu smo razgovarali nedavno na ovim na sednici komisije, i tek trebamo početi aktivnosti. Mislim da tu čak i nije pitanje toga šta ko misli, već jednostavne činjenice da moramo zajedno da se bavimo.
Hrvatska, možemo reći, ima problem u suočavanju sa nacističkim zločinima. Da li u Zagrebu imate sagovornike za ovu temu i ovaj projekat?
Ja mislim da je situacija kada je u pitanju Hrvatska mnogo složenija i bolja nego što se nažalost vidi u medijima i u međusobnim javnim odnosima političara. Postoji veliko zanimanje u jednom dijelu hrvatske javnosti za ovu temu i sasvim sigurno da se ima sagovornik. Evo, mi smo nedavno se sastali sa ljudima koji rukovode ovim područjem u Jasenovcu i upravo regionalna saradnja je bila naša zajednička tema.
Na kraju, važite za jednog od najboljih poznavaoca genocida, holokausta kod Srba. Imate li objašnjenje zašto smo tako dugo bili nemarni prema logoru Staro Sajmište u kome je stradalo skoro 20.000 Srba, Jevreja i Roma?
Pa znate kako, to zahtjeva ozbiljno proučavanje socijalističke Jugoslavije. Njene ideologije, njenih ideja, to je suština. Drugi problem jeste od 1990. 1991. pa na ovamo, kada je Republika Srbija navodno se oslobodila okova socijalističkog poretka, i tu se pokazuje koliko je tek potrebno se pobrinuti o identitetu Srbije. I opet s druge strane, koliko su stare predrasude jake i moćne.
Hvala vam najljepše, Vladiko, pratit ćemo vaš rad na ovom projektu.
Hvala vam lepo na pozivu.
Razgovor nastavljamo u studiju sa našim gostima, direktorom Muzeja žrtava genocida i autorom filma o Starom Sajmištu, Veljkom Đurićem Mišinom i književnikom, čovekom čija je baka stradala u logoru, Goranom Babićem. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste gosti Radio Beograda.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu.
Evo, čuli smo dokle se stiglo sa memorialnim projektom Staro Sajmište, ali najpre moram da vas pitam, otkud toliko tolerancije ili čak sklonosti da se istorija zaboravlja? Gorane, vi.
Među božanstvima starih Grka bilo je jedno od prvih koje se također zaboravlja, a zvalo se zaborav. Tako da ovo o čemu se i sad u ovoj emisiji govori samo je dio borbe protiv jednog božanstva, a zaborav sve proguta. Tako da i ovdje nije uopšte stvar lagana, ni jednostavna. Borba protiv zaborava, možemo to svaki dan da vidimo na primjeru današnjih mladih generacija koje velikim dijelom o svojoj neposrednoj prošlosti gotovo da ne znaju ništa. Tako da ovo o čemu evo i Vladika govori, a i mi ovdje, nije nešto ni lagano ni jednostavno.
Gospodine Đuriću, kakav bi bio vaš odgovor na ovo pitanje?
Dobro je poznato istoričarima i drugim koji su živeli u ono komunističko vreme u Jugoslaviji, da je zbog unutrašnje politike Josipa Broza i celog sistema nametana ta priča o zaboravu svesnom, jer bi svako duboko ili dubinsko istraživanje zločina u Drugom svjetskom ratu poremetilo njihovu revoluciju i poremetilo njihovu politiku bratstva i jedinstva. Znači, to je na neki način u priličnoj meri razjašnjeno u historiografiji. Međutim, ono što mene daleko više brine me ove najnovije tendencije u savremenoj Srbiji, odnosno u nekako u eliti, koja bi trebala da se posveti ovim stvarima, a ona se posveća njima isključivo u oči i oko izbora.
Dobro, ali prošlo je 3 decenije od kako je Staro sajmište dobilo status kulturnog spomenika. Tamo se, međutim, u stvarnosti ništa nije promenilo. Kako je to moguće? Čime to objašnjavate? Može li se uopšte to objasniti? Eto.
Može se objasniti pod određenim uslovima. Da se prvo predstavim, da biste razumeli zašto ću da govorim na ovaj način. Diplomirao sam istoriju, doktorirao sam istoriju na temu istorije Srpske pravoslavne crkve u Drugom svjetskom ratu. Radio sam kao profesor u osnovnoj školi, srednjoj školi na fakultetu Univerziteta u Prištini. Vodio sam Institut za srpsku kulturu na Kosovu i Metohiji, radio sam u međunarodnom 16 godina u Istorijskom muzeju Srbije, upoznao sam dobro bibliotekarski zanat, upoznao sam dobro arhivski zanat, vodim muzej žrtava genocida 4,5 godine. Znači, ovog momenta u Srbiji ne možete naći lično sa ovolikim kvalifikacijama koja može da se nađe u određenoj nekoj instituciji kulture. Znači, naše veze muzeja sa vladikom Ivanom Črbrkom su višestruke. Prvo, treba da se zna da on proveo 8 godina u Jad Vašem, odnosu u Jerusalimu, kao monah Srpske pravoslavne crkve koji je tamo i magistrirao istorijske nauke i tamo koji je počeo da radi doktorsku disertaciju. On je manje poznato pri istovremeno predsjednik komisije Svetog arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve za Jasenovac. Istovremeno, pred 4 godine njega je vlada Srbije imenula za predsjednika upravnog odbora muzeja žrtava genocida. Muzej žrtava genocida i odbor za Jasenovac imaju veoma dobru saradnju i to se vidi u Jasenovcu, Pakracu, Sajmištu i tako dalje i tako dalje. Naše akcije su, naše aktivnosti su veoma bliske i često su koordinisane na razne načine. Nema problema među nama. Onoga momenta kada se uplete politika ovake stvari u stručne, naučne, onda nastaju problemi.
Dobro, jasno mi je, nego prešli ste odmah na ovaj trenutak, mislila sam da se još malo zadržimo u prošlosti da bismo došli do ovog trenutka.
Znači,
oprostite, zbog toga vas prekidam, ne, samo naravno, da još malo raščlanimo prethodnih 30 godina.
Ja bih da se vratim na ono što je počelo pre 4 godine. To je daleko važnije. Ostavimo sad ono što je bilo pre 30 godina. Očito da je postalo mišljenje u ondašnjim elitama i komunističke Jugoslavije i ove socijalističke Srbije od 1990. posle sticanja nezavisnosti, da se to ništa ne dešava. Poznata odluka, zaboravili smo Nenada Bogdanovića, da se samo može do bivšeg predsjednika Skupštine grada Beograda, da se ne sme ništa drugo raditi na Starom sajmištu, naprotiv, treba ga rekonstruisati tako da bude samo jedan poslovni objekat. U njegovo vreme izvršena privatizacija objekata. Otud danas restorani, da ih ne imenuje sve tako dalje. Otud imovina privatna, imovina na memorialnom centru, koje je već po zakonu zaštite države i tako dalje. Znači, u to vreme ne smije da se dira Staro sajmište do pred 4 godine kad došao je to čovjek za predsjednika komisije, vladika Jovan Ćulbrk, i koji je malo agilnije pokrenuo celu priču i to je to.
Kome u stvari prošlost Starog sajmišta pripada?
Prošlost pripada i svima i nikome. Prošlost je vrlo jedan nejasan pojam, termin. Teško ga je situirati u jednoj tačici. Ja se ne bih složio sa ovim mišljenje o odgovornosti Josipa Broza i ostalih. To je jedna posebna tema. Josip Broz je umro prije 30 godina, a ovih zadnjih 30 godina se ne radi ništa. Nije valjda mrtav zabranio. To je dio te kampanje koja je svega na vrijeme izbije da bi prikrila istinu. Ali, naravno da je iza rata bilo loših poteza, to uopšte nije sporno, to vidimo najbolje, čak više nego na primjeru sajmišta, na primjeru Jasenovca. Ja kad odem tamo, doduše zadnjih 20-30 godina ne idem, ali prije sam išao, pa kad vidim onu praznu livadu sa Bogdanovićevim spomenikom, prosto nemam odgovor na to šta se tu događalo. Bitno je da mi prenosimo mlađima saznanja o svemu tome, da se to ne zaboravi, da se to ne prešućuje, da se o svemu ravnopravno govori. U ovoj, recimo, priči o Volksdeutscherima. Sad je moderno ovde pogotovo razgovor o tome šta se događalo od 45. prema ovamo. A šta se događalo prije 45. to se ne spominje. Tako da svaka priča o prošlosti ima svoju jednu stranu i drugu stranu.
A vaša je lična, vi ste potomak porodice koja je imala zatočenike i žrtvu u Dobro. Sajmištu. Kakav je to osjećaj imati lično iskustvo i subjektivan osjećaj prema istorijskom zlu?
Pa u jednom razgovoru sa Sašom Nečakom, koji je jedno vreme bio predsjednik Jevrejske opštine ili saveza, kad smo raspravljali o ovoj temi, o nadoknadi štete koju Njemačka isplaćuje ljudima, onda se nadoknađuje imovina koja je oteta, koja je nestala. Ali ljudi su možda mnogo veće gubitke imali što im je ubijena rodbina i što su ostali sami na svijetu. Moje majci su ubili preko 50 rođaka i ona je dočekala kraj drugog rata sama na svijetu. Imala je dvojicu u Mađarskoj koji su radili za njihovu službu sigurnosti, pa posle informbiroa nisu htjeli da imaju s njom nikakvog posla. I imala je jednog rođaka u Zagrebu koji je otišao na Goli otok, tako da nije imala ni njega. Znači, šteta koju su pojedinci pretrpjeli od nacista, od holokausta, zna biti mnogo veća u ovom svom nematerijalnom obliku.
Da.
Nego što je neko ostao bez stana, bez kuće, bez imetka.
Gospodine Đuriću, vi ste autor dokumentarnog filma o logoru Staro sajmište, koji će sledeće nedelje pod nazivom Koncentracioni logor Zemun biti premijerno prikazan sledeće nedelje, ako se ne varam, u Domu omladine.
U Domu omladine u četvrtak u 19 časova.
Kakva je vaša ideja bila u pripremi i snimanju ovog filma?
Muzej žrtava genocida ima solidne svoje arhivske i muzejske fondove, ima svoje planove i programe. Svesni smo da za sledeći, ko zna koliko godina, neću imati rešene osnovne probleme, znači stalnu postavku, depo, veće kancelarije, veći broj kadrova. Videli smo izvesnu šansu u Memorijalnom centru na Starom sajmištu, ali sad vidjet ćemo kako se ta cela stvar razvijati. Već vidimo da se ovih dana počinje stvari mnogo da se iskomplikuje. Svesni da nemamo dovoljno prostora i mogućnost da prikažemo to svoje bogatstvo koje čuvamo u digitalnoj i ovoj originalnoj verziji, mi smo se okrenuli ka prikazivanju i pripremanju pojedinih tematskih prigodnih izložbi, recimo prvi dan Velikog rata, Archibald Rice u Srbiji 1914. godine, Topički ustanak i tako da je. Uglavnom te izložbe radimo na Kalemegdanu ili gradovima, centrima za kulturu, muzejima, arhivima Republike Srpske, Crne Gore i nešto po Srbiji. Posebno, imajući svoje ranije iskustvo na radu na dokumentarnim filmama, prvo u televiziji Berod, kroz učešće različitih emisija na različitim stepanima o aktivnosti, uradio sam umeđu film dokumentarni o patrijarhu Germanu Đoriću i o patrijarhu Varnaveru Osiću. Onda sam krenuo, aktuelna to, već to aktuelna priča u posljednjih 70 godina, to je priča o nezavisnoj državi Hrvatske, stradanje Srba i ostalih. Pre dve i nešto godine urađen je film u produkciji muzeja pa kao nezavisne države Hrvatske, koji uglavnom daje čistu istorijsku faktografiju o tome šta se desilo srpskom prvenstvu, srpskom narodu, nezavisnoj državi Hrvatskoj. Film traje otprilike 60 minuta, je čisto dokumentarnog karaktera, a 30 minuta govore oni koji su prošli te logore, to su danas ljudi od 80 i 85 godina starci, u to vreme bili su deca 3, 4, 5, 6 godina i tako dalje. Znači imao sam dva dela filma i film je prikazano na državnoj televiziji Srbije, Republike Srpske, nekoliko bilo je veće projekcije po različitim mestima, nekoliko manje televizija i tako dalje. Imajući u vidu taj uspeh, onda nametala se potreba da nastavimo tu seriju produkcije dokumentarnih filmova pošto su međuvremenu počelo uveliko da se priča o razrešenju problema Starog sajmišta, odnosno memorializacije njegove, onda se nametla ideja da napravimo dokumentarni film o Starom sajmištu. Film ima tri i traje otprilike 88-90 minuta. Ima tri dela. Prvi deo govori o nemačko-nacističkoj politici prema jevrejskom pitanju u novom poretku u novoj budućoj Evropi, znači na teritoriji koje je nemačka vojska već umeđuno osvojila. Drugi deo govori o stradanju pripadnika jevrejske zajednice ili jevrejskog naroda sa teritorije Kraljevine Jugoslavije na samom logoru Sajmište, koje su Nemci otvorili za jevrejsko rešavanje problema, kako oni govore, decembra 1941. godine i od maja, početka maja 1942. godine, to je prihvatni logor za Srbe i ostale. Znači, trodelan film, možda posmata se posebno svaka celina, međutim preporučljivo je da se pogledaju sve tri celine. Imam u međuvremenu razgovore sa rukovodstvom televizije Srbije da se prikaže uskoro na njihovom programu. Televizija Republike Srpske će ga prikazati, Srpska televizija u Crnoj Gori će ga vrlo rado prikazati. Premijera će biti te konačne verzije, rekao 8. februara u Domu omladine. Imao sam međuvremenu problema nekih oko traženja, dobijanja saglasnosti za emitovanje, za premijeru filma u različitim objektima, no ne, nije to tema, ali dobro, verujte mi da ima problem.
Dobro, ali evo šta jeste tema. Kako biste vi opisali šta je u filmu glavna linija priče? Da li je to zločin? Da li je to etika? Da li su to lične sudbine? Kako ste vi doživeli radeći?
Treba znati da o Starom sajmištu postoji samo dobar rad. To je rad Milana Koljina, nemački koncentracijski logor na Sajmištu. On radi u Institutu za novi istoriju ovde u Beogradu i to je veoma dobra knjiga zasnovana na arhivskoj, prvenstveno na arhivskoj građi do koje on došao. Staro sajmište kao logor pominje se uzgledno u jednom filmu Kasvane dan Gorana Paskaljevića i ima ga jedna određena tema, viđenje te teme, stradanje Jevreja, radila je produkcija B92 televizije. I ovo otprilike bio bi treći filmsko pominjenje Starog sajmišta. Poštovao sam priliku izrade scenarija, odnosno teksta, poštovao sam faktografiju koju navodi Milan Koljini smatrujući, uvažavajući da on što je mogo da istraži, istražuje, da je na osnovu toga napisao relevantne podatke. Želeo sam da prikažem što je moguće više, da prikažem kroz imena zločinaca i kroz imena žrtava i kroz načine stradanja i kroz zlo i kroz dobro, kroz sjaset tih sitnica kojima sam personalizuo događaje. Istorija nije samo zbroj, istorija nije samo mesto, istorija nije samo reč stradanje, istorija je ime. Nisam se libio da uz određena imena, neki kažu kontroverzna, dodam i kratko objašnjenje i sve tako dalje. Nisam se libio da ne upotrebim izraz četnik ili partizana su bili zločinci na Starom sajmištu i tako dalje i tako dalje. Nije moje da govorim koliko sam uspeo, ali vidjet ćemo za koji dan.
Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Zdravko Čolić, PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Ove sedmica razgovaramo o Starom sajmištu. Gosti su Veljko Đurić Mišina i Goran Babić. Veljko, da li ste tokom rada došli do nekih novih saznanja? Evo, kod nas se vodi dosta polemike o ulozi vlade Milana Nedića u stradanju Jevreja i drugih zatočenika sajmišta.
Prilikom priprema za pisanje teksta i za pripremu onog pratećeg materijala, traganje za pratećim materijalom, verujte mi da sam pročitao sve što je na tu temu moglo da se pročita na, i što je objavljeno ovim prostorima u posljednjih 70 godina. Kao čovjek koji se bavi istorijom Drugog svjetskog rata profesionalno i na tome se doktorirao, poznato mi je dobro šta u kom arhivu ovde u Srbiji, u arhivu Hrvatske u Zagrebu ima, arhivu Sarajeva, arhivu Bosne i Hercegovine Sarajeva. Znači, oslonio sam se, kad je u pitanju arhivske građe, na onu dostupnu arhivsku građu. Treba da znate da postoji još nedostupna arhivska građa koja bi mnoga neka tumačenja da sasvim drugačije od dosadašnjih, kad je u pitanju čak i Staro sajmište. Ovo odgovorno tvrdi, znači, da postoji građa koja nije još uvijek dostupna. Poznato mi je da postoji u Muzeju istorije Jugoslavije, u fondu, ličnom fondu Josipa Broza, neke stvari koje još uvijek nisu za otvaranje. Prekče sam bio u tom arhivu. Gledao sam, poznate su sve fotografije koje se nalaze dostupne u ovim postojećim muzejima i arhivima. Oslonio sam se na dosta dokumenta autentičnih, originalnih, koje se nalaze u Jevrejskom istorijskom muzeju ili u Vojnom arhivu gore ovde u Beradu. Koristio sam arhivu Arhiva Hrvatske, arhivu memorialnog kompleksa ovoga Jasenovca, Donje Gradine u Republici Srpskoj, u Banja Luci i tako dalje. Sve to, dobar deo toga što sam ja prikupio, bit će viđen u filmu i inkorporiran na poseban način. Pošto mi je osnova bila knjiga Milana Koljana, znači nisam imao šta, smatrao sam da je ona vrh vrhova u nauci istorijskoj i smatrao sam da nema potrebe tragati za nekim senzacionalnim podacima, za nekim novim tumačenjima i tako dalje. Isto i u njegovoj knjizi ima također dovoljno materijala da čovjek može da zaključi o ulozi, mestu Milana Nedića, predsjednika vlade Narodnog savjeta, kako se ono u to vreme zvali.
I navodite i neke lične priče koje bi trebalo da bace neko novo svetlo na njegovu ulogu, znači, u tom periodu.
Na jednom mestu u filmu govori se da je Milan Nedić spasio određeni broj pripadnika romske zajednice zato što su pripadnici te romske zajednice nekada bili njegovi vojnici u prelazu preko Albanije, kao on je bio u to vreme jedan od komandanata u Prvom svjetskom ratu, u čini jedinica bilo nešto i Roma i tako da je. I naravno da on to spasio, ne zato što, naravno, nije spasio sve. Vlada Milana Nedića imala drugačiji odnos kad su pitanje Romi. Imali su posebno prema čergarima, posebno prema im koji su neki način stabilizovani, odnosno koji su živjeli u određenim selima. Ovi koji se sele, oni koji su, ajde da kažem, na hrišćane muslimane ili na srpske, na rumunske cigane i sve tako dalje. Znači, nije sporno njegovo zalaganje da se spasi nekih 700 dece i staraca koji su Nemci dopremili na sajmište u letu 42. godine sa Kozare. Nemci su videli da ne mogu da koriste ništa od te to omladnu, jer to je do 60. godine života, ili od ovih staraca koji su mislili da mogu da iskoriste za neke radne poslove u Nemačkoj ili Norveškoj. I onda jednostavno čulo se u Berodu, došlo je informacija do Milana Nedića da je on intervenisao kod nemačkih vojno-okupacijnih upravnika i on neki način njegova molba uslišena, oslobodili su ih. I nije samo to jedini slučaj da je general Milan Nedić oslobađa zatvornike. Kad je u pitanju odnos prema, naravno Nedić nije vodio račun o tome da li se interveniše za partizane ili za četnike ili za nekoga trećega. U filmu također
zapamtite gde ste stale, vola bih da vam Goran Babić replicira i da on kaže kako on gleda na pokušaj da kažemo, rehabilitacije Nedićeve politike, a vi zapamtite, Veljko, gde ste stali, pa ćemo...
Pa nisam najkompetentniji da bih na takva pitanja kako bi se reklo, meritorno odgovorio. Mene to podsjeća na slučaj ovoga Francuza Petena i na odnos koji su Francuzi imali prema njemu kao nekome ko je sarađivao sa Hitlerom. Tako da ja tu neke velike razlike ne vidim. On je bio osuđen, taj Francuz, na smrt, ali je bio prestar, pa to nije izvršeno. Sad je pitanje u kom kontekstu se stvari razvijaju. Šta je cilj, koja je svrha? Ne može se historija tek tako promijeniti. Ima jedna scena na tu temu, sad je jedna mađarska jevrejka, Eva Timar, koja je bila u Auschwitzu, pa je reagovala na onu tezu kako su isto svastika i petokraka. A ona je kazala, u mome slučaju, u slučaju drugih iz Auschwitza, to nije tako. Mene je u Auschwitz smjestila svastika, mene i ostale, a izvadila iz Auschwitza petokraka. I onda ovaj potez da se te dve stvari izjednače, prosto ne da nije logičan, nego je stupidan. Eto, to bi bio neki moj odgovor.
Veljko.
Ja nisam bežao od teme Milan Nedić i jevrejsko pitanje u Srbiji, odnosno vojno okupacija teritorije Srbije. Nesporno je, istorijski je dokazano da su Nemci postavili Milan Nedića na osnovu određenih članova međunarodnog ratnog prava iz 1897-1907. godine. Da su oni vratili delove stare vlasti iz Kraljevne u formi banovina, administrativnog aparata, najprije preko Saveta komesara, potom preko vlade Milana Nedića, neosporno da Milan Nedić nije imao nikakva velika prava u toj vlasti. Možemo da sporimo njegovu etičku, da li je morao ili nije morao da se prihvati, ali pretpostavljam da je njemu prevagla odluka, smo Nemci rekli, podelit ćemo Srbiju između Hrvata, Mađara i Šiptara i Bugara, pa će biti njihove granice na Moravi ili će se ti toga prihvatiti. Pretpostavljam, mislim, to je opet stvar za, ali meni kao istoriču to je posve jasno.
Vezano za koncentracioni logor za Staro sajmište?
Koncentracioni logor Staro sajmište, odnosno u to vreme se zove se koncentracioni logor Zemun. Narodi se na teritoriju nezavisne države Hrvatske, naime Nemci su od svojih prijatelja i saveznika zatražili formalnu saglasnost da oni otvori logor na njihovoj teritoriji, što su im dozvolili. Taj logor je bio isključio pod ingerencijom Nemačke njihove službe, Gestapo službe, kao i većina logora koji su postali po Evropi. Isključio se Gestapo bavio tim stvarima. Jevrejsko pitanje u Srbiji na teritoriji koje su Nemci ipak okupatori, kako se oni stalno nazivaju, je deliti samo rešenja globalnog jevrejskog pitanja, kako su ga nacisti rekli 1933, 1934, 1937 itd. Znači, ono što se može zameriti Milanu Nediću, to je opet istorijska činjenica, da su njegove službe učestvovale u pravljenju spiskova i privođenju, odnosno neki način okupljenju, sakupljenju pripadnika jevrejske zajednice. Nema dokaza da jedan srpski građan Srbije ili Srbije po nacionalnosti ubio jednog Jevreja u takvim slučajima. Kao što se može napraviti paralel sa Hrvatskom, nema dokaza da jedan nemački vojnik ubio Jevreja na teritoriju nezavisne države Hrvatske, poblisu su Hrvati. Da li zvali ustaše, domorni, tako da to je manje spor. Znači, kad se govori o Nediću, Jevrejima, drugim stvarima, treba dobro imati sve činjenice pred sebe i meritorno ih izlagati, obrazlagati, braniti, napadati, sporiti i tako dalje. Meni to nije, kao istoričar, nije to, ne predstavlja mi taj problem. Ovo je priča, da, savremena priča o rehabilitaciji Milana Nedića, to je politička stvar koja meni ne dotiče.
Da, pod pitanje je, mogu li se bilo čime pravdati Nedićevi postupci, kao što se, eto, pokušava, recimo, istorijskim kontekstom ili nekim pozitivnim primjerom?
Pre dve godine Muzej žrtava genocida je okupio 12 istoričara, doktora istorijske nauke, i na okruglom stolu na Filozofskom fakultetu imali smo 12 referata na temu Milan Nedić i srpska vlast 1941-1944. godine. Postoji o tome sačuvan snimak, odnosno govori su prekucani, odnosno objavljen zbornik radova, nezapaženo prešao u javnosti. Dozvolili smo kao organizatori da svako od učesnika govori šta god hoće. Bila naravno govora za i proti, drugačije priče i sve tako dalje. Niko ne sme da prigovori, jer ipak 12 mladih istoričara, doktora istorijske nauke o toj temi raspravlja. Znači, ta tema za nas nije sporna. Jedno je historiografija, a drugo je politika. U stvari nije to politika, to je politikanstvo.
Šta vi kažete, gospodine Babiću? Mogu li se Nedićevi postupci pravdati nekim kontekstom istorijskim ili nekim pozitivnim primjerom?
Pa bilo je slučajeva i, kako da kažem, različitih. Nije to samo u slučaju ovoga Nedića. Takav je, recimo, gotovo sličan slučaj i u slučaju Stepinca. I Stepinac je neke iz Jasenovca vadio, a neke nije. Recimo, kad su ustaše uhapsile onog kanonika Lončara, Stepinac je trčao ko bez duše do Pavelića da ga izmoli i Lončar je pušten nakon dva dana iz tog Jasenovca. A kad su uhvatili petoricu slovenačkih svećenika katoličkih, optuženih da su pomagali partizane, onda Stepinac nije trčao kod Pavelića, pa je tih pet katoličkih svećenika u Jasenovcu ubijeno. Znači, i u slučaju Nedića i u slučaju Stepinca trebalo bi sagledati cjelinu i ne donositi zaključke na osnovu jednog ili dva primjera. Tako da sad nemamo mi vremena u ovoj emisiji da bismo tako velike teme razbistrili do kraja.
Da, ali vratimo se starom sajmištu i da kažem vašoj ličnoj priči. Mislim da mi to dugujete, odgovor na to pitanje, koliko je logor, sajmište i stradanje vaših, zapravo vaše majke, odredilo vaš lični život?
Odredilo je uveliče. Da nije toga bilo, ja bi odrastao u Beogradu. A ovako nisam, ovako sam se u Beograd došao tek 50 godina kasnije. Ali usporedio bi, što se tiče odnosa prema starom sajmištu, držanje Nedića s jedne strane i držanje Hilde Dajić sa druge strane. Nedić je, dakle, pokušao, jeli, po ovim tumačenjima da pomogne, a Hilda Dajić je otišla u logor i pomagala možda i mojoj baki. I tu ostala bez glave. Odnosno, i Hilda Dajić je ubijena u ovom kamionu koju su vozili Gec i Majer. Htio bih tu, kad smo već kod toga, da u jednom pozitivnom smislu istaknem ulogu romana Davida Albaharija. Roman se zvao Gec i Majer, po ovoj dvojici šofera koji su ukrcavali žene i djecu i ostale na starom sajmištu i vozili ih za jajince, a usput ih poubijali tim plinom. I to je Albahari odlično obradio. Tako da je moguće različiti, kako bi se reklo, odnosi. Sada preskačem s teme na temu, ali one su zapravo dosta slične i ponekad se prožimaju. Recimo, ovi traže da proglase Stepinca za sveca. A Stepinac nije otišao u Jasenovac da podijeli sudbinu sa drugima, za razliku od Maksimilijana Kolbea, onog poljskog katoličkog svećenika koji se sam žrtvovao i umjesto jednog zatočenika otišao u krematoriju. I proglašen bio kasnije za sveca. Tako i ovdje. Nedić je mogao na kraju balade da da otkaz i da ne sudjeluje u tom užasu. Nikomu nije branio. Ne traži se od Nedića da ide u rat protiv Hitlera, ali ne traži se ni da pomaže.
Da. Evo, staro sajmište, dakle, ima perspektivu, nadu da će postati memorijalni centar. Čuli smo episkopa On se nada i dobroj regionalnoj saradnji. Da li je vi očekujete i u kojoj meri?
Pa ja, sudeći po ovome svemu što je episkop rekao, to je vrlo dobro. I, ma, sve što pomaže da se pomaknemo s mjesta je dobro. I Staro sajmište kao jedno mjesto velikih žrtava Srba, Jevreja, Roma zaslužuje mnogo veću pažnju nego što je bila do sada. Ja također, moram reći, ne razumijem sudbinu ovih proteklih 70 godina, zašto se ništa nije ozbiljno napravilo. Ali nije to jedina naša greška. Tih grešaka ima koliko god hoćete.
Veljko, kako vi saradnju očekujete u regionu?
Što se tiče institucija kao što je Muzej žrtava genocida, ja nemam nekih problema kad odem u memorijalni centar Jasenovac na hrvatskoj strani ili Donju Gradinu na srpskoj strani, ili kad odem u Institut za hrvatsku povijest u Zagreb ili odem u Arhiv Hrvatske države, ja nemam problema, ali dobro, ne zadržavam se doduše previše po Zagrebu i nešto sa BG registracijama, ali dobro, sve ima svoje razloge. Imam korektnu saradnju sa Hrvatima, probao sam kao direktor Muzeja žrtava genocida napraviti korektne odnose sa muslimanskom stranom iz Sarajeva kad je u pitanju rat 92. 95. godine, nikada nisam dobio. Kad je u pitanju Staro sajmište, ja sam tu malo skeptičan. Imajući vidu šta je do sada urađeno za 30 godina, potom šta je za 4 godine urađeno i šta će sad uskoro da uradi. Naime, morate posmatrati problem Starog sajmišta u jednom daleko, daleko širem kontekstu. To ćete vidjeti kroz film, to je opšte poznata stvar. Da je dobar deo zatočnika, možda čak možda se govori 75% zatočnika na Starom sajmištu, došao je sa teritorije nezavisne države Hrvatske, doveden sa teritorije nezavisne države Hrvatske. Da je dobar deo zatočnika koji je bio radno sposoban, koji nije bio radno sposoban za vraćanje u Jasenovac i tamo ubijen. Onog momenta kada otvorite problem Starog sajmišta, morate otvoriti problem Jasenovac, ali na veliko sen. Otvarajući problem Jasenovac, morate otvoriti problem Jadovna i ostalih hiljadu nešto jama. Znači, vraćamo se u nauci na početak, koje do sada 75 godina nije otvoreno pitanje. Bojim se da će se uplesti politika i da će ovo otaljavati.
Evo, na kraju smo razgovora. Lex specialis o memorijalu bi trebalo da osvetli puno toga i promeni odnos države i društva prema nacističkim žrtvama. I sad, evo, na kraju da vas pitam, da li je to dovoljno da se Srbija iskupi za dosadašnji nemar?
Mene pitate.
Može.
Ja prvo ne bi optuživao Srbiju, jer je odnos prema žrtvama i prema ratu bio sličan u čitavoj Jugoslaviji.
Pa dobro, ja sam to uradila zato što smo ovde.
Da. Znam, ali zalutamo onda. Uh-huh. Pa neko počne da priča kako je Staro sajmište srpski logor, ovi tamo opet drugi kažu kako je to hrvatski logor, a Staro sajmište je njemački logor.
Pa ja sam vas lepo pitala kome pripada prošlost sajmišta.
Pa prošlost sajmišta prvenstveno uh-huh. pripada Švabama. Drugo, tu ima jedan detalj koji nije beznačajan. Kad pitate nekadašnje logoraše i Dachaua i Bergen-Belsena i bilo kojeg, pa i sajmišta, ko su bili stražari, logornici? Nijedan gotovo neće reći to su bili nacisti. Svi će kazati Nemci, odnosno Švabe. Oni nisu pravili tu razliku između Njemca i naciste. Ta se razlika uspostavila mnogo godina kasnije. Sad baš čitam jednu divnu knjigu Đorđa Lebovića, Semper Idem, koji pokazuje kako su, na primjer, 37. godine u Somboru njega tukli kao osmogodišnjeg dječaka mladi Nemci koji su imali 10 godina. Ovi koji ih danas hoće rehabilitovati, oni kažu, ubili su, kaže, djecu. Pa ta djeca su tukla još manje u djecu. Tako da ta stvar o kojoj mi danas govorimo je neusporedivo složenija. Ajde da ako možemo nešto samo prenesemo mlađima, ali da ih oslobodimo mržnje, strasti, svega ružnog.
Veljko, pri kraju smo razgovora, možete li se sa ovim složiti ili imate još nešto da dodate ili da pozovemo samo sugrađane da dođu na premijeru i da vide šta vi o tome mislite iz...
Naravno, bit će mnogo jasnije, bit će postoga dozvoljeno razgovor sa autorima, sa učesnicima i tako dalje, ali u neki način možemo da uputimo i Goran i ja zajedničku molbu ovoj političkoj eliti da razrešava problem kroz zakon lex specialis, problem starog sajmišta. Kada se to počne realizacija, bit će mnogo, mnogo lakše, bit će mnogo opuštenije, slobodniće, sasvim drugačije se priča o starom sajmištu.
Koliko sam shvatila, tako su i obećali. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Radio Beograda. Slušali ste sedmicu emisiju o starom sajmištu. Gosti su bili Veljko Đurić Mišina i Goran Babić. Ja sam Ana Tomašević. Pozdravljam vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.